จริญพรท่านสาธารณชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลาอันมีค่ามาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เราได้เดินดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรที่ดีที่งามที่เจริญที่นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มากเพราะเป็นการศึกษาหาความรู้หาสติปัญญาความฉลาดถ้าได้ฟังเทศน์อยู่เรื่อยๆบ่อยๆก็จะมีปัญญา มีความฉลาด ทำให้เรารู้ทันความไม่รู้หรือสิ่งที่คอยหลอกล่อจิตใจเราให้ไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตถ้าคนที่ไม่มีปัญญากับคนที่มีปัญญานั้นมีความแตกต่างกันมากคนที่มีปัญญาจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจแต่คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่รู้คนที่มีแต่ความลุ่มหลงจะถูกความทุกข์ต่างๆครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อมีการศึกษามีความรู้ก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องที่มีความสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีแล้วก็จะสามารถลบล้างมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ชอบได้เช่นลบล้างความเห็นว่าคงจักแทงดอกบัวได้เห็นว่าผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดมีเป็นชั่วชั่วเป็นดีได้ถ้ามีความหลงแล้วคือถ้าไม่มีปัญญาก็จะมีมิจฉาทิฏฐิความหลงความเห็นผิดเป็นชอบอยู่ในตัวของเรามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ติดกับเรามาตลอดแต่เราไม่รู้งานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่มีในใจของมนุษย์จนเห็นอย่างแจ้งชัดว่าปัญหาทั้งหมดของมนุษย์เรานั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ที่ความหลงที่เรียกว่าโมหะอยู่ที่อวิชชาคือความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือปัญหาของมนุษย์ทุกคนเมื่อมีความหลงไม่มีปัญญาขาดปัญญามีความเห็นผิดเป็นชอบความหลงนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันให้ไปเกิดไปแก่กันเจ็บกันตายไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากที่นี่คือเป็นปัญหาของสัตว์โลกทั้งหมดที่พวกเรามาเกิดกันเพราะว่าความหลงพาให้มาเกิดเพราะเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากกรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกภพทุกชาติดังนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาแก่นคมที่สะสมปัญญาบารมีมาอย่างต่อเนื่องหลายกับหลายกันด้วยกันจนมีปัญญาที่สามารถมองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของพวกเราได้ว่าอยู่ที่ความหลงหลงทางเดินผิดทางแทนที่จะเป็นทางที่สวัสด ดีมีชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขกลับเดินทางไปสู่สถานที่ที่มีแต่ศัตรูฆ่าศึกมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ต่างๆรุมเร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้นั่นเองแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสรุปได้ว่าปัญหาของมนุษย์เรานั้นอยู่ที่ไม่รู้ว่าการไม่เกิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการไม่เกิดเป็นการบอกปัญหาต่างๆได้หมดเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไม่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่พวกเราทั้งหลายกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ปัญหาต่างๆของพวกเรานี้จะถูกความจากได้หมดสิ้นไปถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีกสมมติว่าเราตายไปแล้วแล้วเราไม่กลับมาเกิดอีกเราก็ไม่ต้องมามีปัญหากับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาคนรักจากเราไปไม่ต้องมาเสียใจเวลาสิ่งที่เรารักสูญหายไปไม่ต้องมาวุ่นวายใจเมื่อจะต้องเจอในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบกันสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับการเกิดทั้งสิ้นมีความเกิดเป็นต้นเหตุนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงรู้ด้วยว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าต้นเหตุที่คือความอยากต่างๆนั่นเองมีกามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นที่ภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพวกเราลองสังเกตดูว่าในตัวของเรามีตัณหาความอยากทั้งสามชนิดนี้หรือไม่ถ้าเรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีกามตัณหาอยู่ความอยากในกามกามนี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามคุณ5มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายของต่างๆที่มาสัมผัสร่างกายเช่นของเสียงของนิ่งของร้อนของเย็นนี่คือโผฏฐัพพะสิ่งที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผลประทับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นผู้ที่มีความต้องการในสิ่งเหล่านี้อยู่เราจึงต้องไปแสวงหากันแทบทุกวันเลยบางทีที่มาก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไปแล้วไปทำงานเพื่อจะได้มีเงินมาซื้อสิ่งต่างๆที่ใจเราต้องการจะได้ที่อยากจะดูอยากจะฟังนี่คือความอยากต่างๆที่ทำให้ใจของเราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เมื่ออยู่ใจอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสบายขอให้ได้มามากน้อยเพียงไรความอยากนี้มันก็ไม่ได้หมดไปสิ่งที่เราได้มาเราได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปดื่มมาเมื่อคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เราก็ยังอยากจะออกไปอีกความอยากนี้มันไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราได้มาความอยากในกามลองถามตัวเราเองลองพิจารณาดูว่าเรามีหรือไม่ถ้ายังมีอยู่นี่แหละคือตัวปัญหาถ้าเราต้องการที่จะตัดความทุกข์เราก็ต้องพยายามระงับดับความอยากเหล่านี้ให้ได้นี่คือความอยากชนิดหนึ่งความอยากชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่หรือไม่ยังอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้หรือไม่ยังอยากจะได้รถคันใหม่อยากจะได้บ้านใหม่อยากจะได้สามีใหม่อยากจะได้ภรรยาใหม่อยากจะได้ลูกอยากจะได้หลานหรือไม่ความอยากนี้เป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตของเราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องไปแสวงหาอยู่เรื่อย แล้วเมื่อได้อะไรมาแล้วก็จะไม่อิ่มไม่พอก็จะมีความอยากอย่างอื่นขึ้นมาแทนที่ได้สิ่งนี้แล้วก็เบื่อสิ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆปัญหาต่างๆจึงตามมาถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความอยากของเราแทนที่เราจะต่อสู้ระงับดับความอยากเรากลับทำตัวเป็นทาสของความอยากส่งเสริมให้ความอยากมันมีกำลังมากขึ้นเมื่อมันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะสร้างปัญหาให้มากขึ้นกับเราแล้วเด็กๆเราก็มีความอยากเดินเด็กๆปัญหามันก็น้อยอย่างเด็กๆก็อยากจะเล่นเท่านั้นเองแต่พอโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความอยากมันก็มีใหญ่ที่ใหญ่มากขึ้นจนกระทั่งทำให้เราต้องมีปัญหามากขึ้นตามมาที่อยากใช้เงินใช้ทองเราก็ใช้กันแบบไม่รู้หยุดไม่รู้จักหยุดจักหย่อนใช้จนกระทั่งไม่พอใช้ไม่พอใช้ก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ไม่มีปัญหาไปใช้เขาแล้วในที่สุดก็ต้องมีปัญหาตามมาอาจจะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องหนีหัวสุดหัวสนหนีเจ้าหนี้ไม่ให้เขาตามมาทวงหนี้ที่คือปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเรากำลังสร้างความสุขให้กับเราแต่เราลืมไปว่าความสุขที่เราสร้างให้กับเรานั้นเป็นความสุขที่มองหน้าความทุกข์มันเป็นตัวที่เราได้รับก่อนคือความสุขที่ได้จากการใช้เงินแต่เมื่อเงินทองหมดไม่พอใช้เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ต่อเพราะเมื่อเคยใช้เงินแล้วมันหยุดใช้ไม่ได้มันติดเป็นนิสัยเมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ไม่มีปัญญาจะใช้ก็ต้องมีปัญหาตามมามีเรื่องมีราวตามมาตอนนี้ต้องถ้าหนีไม่พ้นก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางต้องไปใช้หนี้เขาอีกนี่คือปัญหาที่เกิดจากความอยากมีอยากเป็นนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่มีความสุขกันอยู่อย่างเฉยๆไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขทั้งที่ที่จะมีการดำรงชีพเราก็มีพอเพียงกันอยู่แล้วคือปัจจัยสี่ข้าวก็มีกินเสื้อผ้าก็มีใส่ยาก็มีรักษาโรคบ้านก็มีอยู่แต่ไม่พอมีที่นี่ไม่พอมีปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดแปดขึ้นไปต้องมีรถยนต์มีโทรศัพท์มือถือมีโทรทัศน์มีวิทยุมีตู้เย็นมีเครื่องปรับอากาศมีอะไรร้อยแปดพันประการแล้วเป็นยังไงชีวิตของเรามันดีขึ้นกว่าเดิมนะหรือมันก็เหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมแย่ตรงที่จิตใจของเรากลายเป็นจิตใจที่อ่อนแอไม่สามารถอยู่แบบเรียบง่ายได้ไม่อยู่แบบคนที่กลางอยู่ต้องมีเครื่องคอยมาสนับสนุนอยู่แบบไม่มีแอร์ก็อยู่ไม่ได้อยู่แบบไม่มีร้อนก็อยู่ไม่ได้อยู่แบบไม่มีตู้เย็นก็อยู่ไม่ได้อยู่แบบไม่มีโทรศัพท์มือถือก็อยู่ไม่ได้นี่ก็เป็นเพราะว่าความอยากมันผลักดันให้เราไปนั่นเองผลักดันให้เราอยากมีอยากเป็นอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องมีสามีต้องมีภรรยาต้องมีเพื่อนมีอะไรต่างๆแล้วก็อยู่แบบธรรมดาคนเป็นราษฎรธรรมดาเป็นขั้นไม่ได้ต้องอยากมีตำแหน่งมียศมีเกียรติอยากจะเป็นสสอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นผู้จัดการอยากจะเป็นอธิบดีสิ่งต่างๆนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นทั้งสิ้นสิ่งนี้มันเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับใจของเราใจของเราก็เป็นเหมือนกับธาตุที่จะต้องคอยรับใช้ความอยากที่ดูคนที่เป็นธาตุกับคนที่ไม่เป็นธาตุต่างกันนะคนที่เป็นธาตุเป็นคนรับใช้เวลาเจ้านายเรียกเจ้านายสั่งก็ต้อง ซึ่งทำความตามคำสั่งจะบอกว่าผมขอนอนเฉยๆผมกำลังพักผ่อนอย่างนี้ทำไม่ได้พอถูกเจ้านายสั่งแล้วก็ต้องทำตามคำสั่งทันทีแต่คนที่ไม่เป็นท่านี้เขาเป็นอย่างไรเขาสบายเขามีอิสระเขาไม่มีใครมาคอยสั่งการเขาเขาอยู่ของเขาได้อย่างสบายนี่คือสิ่งที่เราไม่คิดกันเพราะความอยากนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราไม่มีสติปัญญาคิดไม่เป็นมีแต่จะต้องทำตามคำสั่งของความอยากเท่านั้นถ้าเราไม่ทำแล้วมันทรมานจิตใจเราอยากจะได้อะไรแล้วมันไม่ได้ต่างๆนี้คิดดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วเวลาไม่ได้จริงๆขึ้นมาก็เสียใจขณะที่อยากนักอย่างที่จะหามาก็มีความวุ่นวายใจอีกแบบหนึ่งพอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจอีกแบบหนึ่งล้นความทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าไม่อยากเลยนี่เป็นยังไงสบายนั่งอยู่เฉยก็สบายไม่ต้องไปวิ่งรนกับเราจริงๆและความอยากอีกอย่างหนึ่งที่ทุกที่ทรงแสดงไว้ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นบางทีนี่อยากมีอยากเป็นทีนี้ก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ค่ะที่อยากมีอะไรก็ไม่อยากมีนี่ไม่อยากมีตัณหาต่างๆไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากมีความแก่ไม่อยากมีความเจ็บทีนี้ไม่อยากมีความตายไม่อยากจนไม่มีใครอยากจะเป็นคนจนทำไม่อยากจะติดคุกติดตารางตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็มีปัญหาขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเมื่อเกิดมีความไม่อยากขึ้นมามันก็เป็นทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มีความแก่เป็นยังไงบ้างดีใจไหมคิดว่าต่อไปเราจะแก่นะมีใครมีความรู้สึกดีใจไหมว่าต่อไปจะแก่เพราะไม่มีความอยากจะแก่นั่นเองแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนอยากจะแก่เราได้แก่พอแก่ขึ้นมาเราก็จะดีใจใช่ไหมเหมือนกับเราอยู่คนเดียวเราอยากจะได้สามีอยากจะได้ภรรยาพอเราได้สามีได้ภรรยาขึ้นมาเราก็มีความดีใจแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราเป็นคนที่ไม่อยากจะมีสามีไม่อยากจะมีภรรยาแล้วเกิดไปทำอะไรผิดพลาดที่จะมีสามีมีภรรยาขึ้นมาเราก็จะรู้สึกวุ่นวายใจไม่สบายใจนี่ก็คือความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่ำให้กับชีวิตของเราเป็นตัวผลักดันจิตใจให้อยู่เฉยๆได้และหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วความอยากนี้ก็จะเป็นตัวผลักให้จิตใจต้องไปหาโลกใหม่ภูมิใหม่ของชาติใหม่ไปเกิดใหม่อีกที่จะได้ไปทำตามความอยากอีกนั่นเองร่างกายนี้ก็เหมือนกับรถยนต์เช่นหนึ่งเราทุกวันเราเคยใช้รถยนต์เราต้องออกจากบ้านไปเพราะเราต้องไปทำนู่นทำนี่ไปที่นี่ไปที่นี่แต่พอต้องใช้รถยนต์พอรถยนต์มันพังไปแต่เรายังติดใจอยู่เราก็อยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องไปหารถยนต์คันใหม่ถ้ามีเงินก็ซื้อรถใหม่มาถ้าไม่มีก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถแท็กซี่แต่จะให้หยุดไปไหนมาไหนนี่หยุดไม่ได้เพราะมันติดเป็นนิสัยแล้วเคยสังเกตแล้วนะว่าวันหนึ่งนี่เคยอยู่บ้านเฉยๆได้บ้างไหมที่วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เคยบอกกับตัวเองไหมว่าวันนี้ไม่ไปไหนไม่อยากจะทำอะไรนอกจากไม่สบายเท่านั้นแหละที่ทำไม่ได้ถ้ามันสบายแล้วเดี๋ยวมันต้องหาเรื่องไปจนได้เพราะนี่คือความอยากมันอยู่มันฝังอยู่ในใจมันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องยนต์ให้คอยผลักดันให้รถยนต์วิ่งอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญหาของพวกเราที่เราไม่รู้กันมีคนอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ดี พราะท่านได้ศึกษาและเห็นแล้วว่าปัญหาคือความอยากและได้รู้จักวิธีที่จะดับความอยากนี้ได้ความอยากนี้เป็นสิ่งที่ดับได้มันก็จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยถ้าเราตั้งใจจะดับมันแล้วไม่มีอะไรจะดับไม่ได้ความอยากต่างๆนี้จะดับได้ที่ถ้าเราเคยสูบบุหรี่เรารู้ว่าบุหรี่ที่ไม่ดีเป็นโทษสูบแล้วทำให้ร่างกายต้องตายไปก่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรารู้เราเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเราก็เลิกสูบมันเสียตอนที่เราเลิกใหม่ๆมันก็ทรมานจิตใจบ้างแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่นานเดี๋ยวมันจะหายไปมันเป็นเหมือนกับการรักษาแผลเวลาเป็นแผลมันก็เจ็บบ้างแต่ใส่ยาไปเรื่อยๆทนไปสักหน่อยเดี๋ยวแผลหายความเจ็บมันก็หายไปเหมือนกับการเวลาที่เราไปเหยียบน้ำเหยียบเสี้ยนลงอยู่ที่เท้าถ้าเราต้องบ่งมันออกมาต้องใช้เข็มมันก็เจ็บบ้างเวลาเราต้องใช้เข็มทิ่มแทงเข้าไปเพื่อบ่งเอาเสี้ยนน้ำออกมาจากเท้าแต่ถ้าเราไม่เอามันออกเราเดินไปไหนมาไหนมันก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะไม่มีทางหายได้จนกว่าเราจะเอาเสี้ยนมันออกมาจากเท้าเราถ้าเรายอมเจ็บตัวหอมเสี้ยนสักหน่อยพอมันออกมาแล้วทางเจ็บมันหายไปพอแผลมันหายไปมันก็ไม่มีความเจ็บเหลืออยู่อีกเลยความอยากต่างๆก็เป็นเหมือนเสี้ยนน้ำที่ฝังอยู่ในจิตในใจเราที่เราต้องพยายามบ่งมันออกมาให้ได้อย่าปล่อยให้มันฝังอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาและวิธีการทำตามความอยากก็ไม่ได้ทำให้ปัญหามันหายไปแต่กลับทำให้เสี้ยนน้ำคือความอยากนี้ฝังลงไปในจิตในใจมากยิ่งขึ้นทำให้เวลาที่จะต้องบ่งที่ต้องถอนออกมายิ่งทรมานยิ่งเจ็บมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเกิดความประการพรุ่งในเรื่องการละความอยากต่างเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันอยู่เป็นนานขึ้นทางการความอยากไปเรื่อยๆมันก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเวลาที่จะถอนมันจะละมันก็จะทรมานจิตใจมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมดังนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราต้องการพบกับความสุขที่แท้จริงทั้งในชาตินี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งในเพราะว่าที่จะไม่ต้องมีทางมาอีกต่อไปถ้าเราต่อสู้ล้างความอยากต่างๆเหล่านี้ด้วยปัญญาเป็นหลักไม่มีอะไรจะถอดถอนกิเลสไม่มีอะไรที่จะถอดถอนตัณหาความอยากต่างๆได้นอกจากปัญญาเท่านั้นสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิทานเป็นเครื่องสนับสนุนศีลถ้าเรายังไม่มีศีลเราต้องทำบุญทำทานไปก่อนเพื่อทำบุญทำทานแล้วเราก็จะมีศีลถ้ามีศีลเราก็จะสามารถปฏิบัติสร้างให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้เมื่อมีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญามาถอดถอนมาละความอยากได้ให้เรารู้ว่าการสูบบุหรี่นี้เป็นโทษถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะเลิกมันไม่ได้เราจะสู้มันไม่ไหวไม่มีกำลังแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจจะมีกำลังจะมีความสามารถที่จะละความอยากสูบบุหรี่ได้ไม่ว่าความอยากอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการมากปัญหาภาวะปัญหาที่ภาวะปัญหาจะต้องดับด้วยปัญญาเราต้องถอดถอนด้วยปัญญามันมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนเรามีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนศีลและมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง เป็นเครื่องสนับสนุนทางอีกทีถ้าเรารู้ว่าการทำบุญทำทานนี้จะพาเราไปสู่การเจริญศีลการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์ด้วยการละตัณหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจต้องเป็นที่จากการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบญาณความเห็นชอบนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาทำบุญทำทานทำไมเราจึงต้องรักษาศีลทำไมเราจึงต้องเจริญสมาธิทำไมเราจึงต้องเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆอาสุขสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นโทษทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรก็เหมือนกับมียาพิษเข้ามาใส่ร่างกายของเราอยู่คนเดียวนี้มันไม่มีปัญหาอะไรพออยู่กับคนหนึ่งก็มีปัญหาตามมามีสามีมีภรรยาก็มีปัญหามีความทุกข์ตามมาทุกข์เพราะความห่วงใยทุกข์เพราะความกังวลทุกข์เพราะความทะเลาะเบาะแว้งกันทุกเวลาจะต้องจากกันนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามมากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปแสวงหามาเพราะเวลาที่เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาเราไม่ใช้ปัญญากันเราไปทำตามความอยากคิดว่าดีๆ มีสามีมีภรรยามีความสุขไปหาสามีหาภรรยากันมาแล้วคิดว่ามันมีทั้งความสุขและมีความทุกข์มาร่วมกันเหมือนกับเหรียญเหรียญมันไม่มีด้านเดียวเหรียญมันมีสองด้านมีหัวมีก้อยแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองก็เป็นเหมือนกับเหรียญมีทั้งสองด้านมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขแต่เราไม่เห็นกันเราเห็นเพียงด้านเดียวแค่นั้นเองเห็นด้านความสุขแต่เราไม่เห็นด้านของความทุกข์ที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ที่จะตามมาอย่างยาวนานคือการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากต่างๆที่เราไม่เห็นกันเราก็เลยต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ทุกข์ทั้งต่างๆที่เราเคยผ่านมาแล้วนี้มันนับไม่ถ้วนนับไม่ได้มันประมาณไม่ได้มันมากมายสายกองและมันจะเป็นอย่างนี้อีกถ้าเราไม่ถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจของเรามันก็จะสุดยอดพาให้เราไปรุ่มรุ่มดังดอนสุขบ้างทุกบ้างเวลาสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี่มันทรมานมากมีไม่มีอาจจะทนอยู่ไม่ได้ก็มีบางครั้งบางคราวเวลาที่มีความทุกข์ข้างล่างนี้ถึงจะทำร้ายชีวิตของตนเองเพราะคิดว่าเมื่อทำร้ายชีวิตแล้วความทุกข์ก็จะถูกทำลายไปด้วยแต่ความทุกข์นี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันอยู่ที่ใจใจเป็นสิ่งที่ทำลายมันไม่ได้ทำลายร่างกายก็ไม่ได้ทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเพราะความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี่มันเกิดจากความอยากต่างๆถ้าอยากจะทำลายความทุกข์ก็ต้องทำลายความอยากต้องลดความอยากลดความอยากลดความอยากทั้ง3ประการคือความอยากในการกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นภวตัณหาความอยากที่มีไม่เป็นที่ภาวะตัณหานี่คือเป้าหมายของชีวิตของเราที่แท้จริงนี่คือศัตรูที่แท้จริงของเราที่เราจะต้องทำลายมันให้ได้คือความอยากต่างๆขอให้เราใช้เหตุผลของเราที่เราต้องการอะไรขอให้เราถามว่ามันมีความจำเป็นไหมถ้าไม่มีแล้วเราจะอยู่ได้ไหมถ้าคำตอบคือถ้าไม่มีเราอยู่ได้แสดงว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่มีแล้วเราอยู่ไม่ได้อย่างนั้นก็ถือว่าจำเป็นที่เราหามาด้วยความจำเป็นนี้เราไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่นลมหายใจนี้มีความจำเป็นไหม ถ้าไม่มีลมหายใจเราจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามีความจำเป็นต้องมีลมหายใจแต่รถยนต์มีความจำเป็นไหมถ้าไม่มีรถยนต์เราอยู่ได้หรือไม่ถ้าอยู่ได้แล้วถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อมันมาเราจะดิ้นรนหามันมาทำไมให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆไปสร้างความทุกข์ให้กับเราความสุขที่ได้รถยนต์มันไม่คู่กับความทุกข์ที่ตามมาทุกที่จะต้องคอยผ่อนหนี้ทุกที่จะต้องคอยสร้างแรงทุกที่จะต้องคอยเติมน้ำมันมันมีแต่ความทุกข์ที่ติดปัญหาต่างๆตามมาเราไม่คิดแทนถ้าเราคิดกันสักหน่อยหยุดคิดกันสักหน่อยเราก็จะตัดปัญหาต่างๆได้ตัดปัญญาต่างๆได้มันไม่สุดวิสัยเราสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนแล้วเมื่อเราได้ตัดความอยากได้มากน้อยเพียงไรความทุกข์ก็จะหมดไปมากน้อยเพียงนั้นถ้าตัดความอยากได้หมดเลยจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตในใจของเราเลยนี่คือสิ่งที่เราควรจะพุ่งเข้าไปคือการตัดความอยากลากความอยากทั้งสามให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะไม่มีอะไรที่เป็นโทษมากกว่าความอยากทั้งสามนี้เราจึงต้องศึกษาฟังที่ฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจให้รู้อย่างแน่ชัดว่าปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความหลงที่ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์เพราะความอยากเราจึงต้องเข้าการเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆที่จะได้คอยเตือนสติคอยสอนเราว่าอย่าไปอยากกับอะไรเลยในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขให้มีได้นั้นกับสบายกว่ากับมีความสุขมากกว่าแต่คนที่ติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดนี้จะมีความทุกข์มากกว่ากันคนที่ไม่ติดยาเสพติดนั่นแหละมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่ติดยาเสพติดมีความทุกข์มากกว่าและในคนที่ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่มีสามีมีภรรยากับคนที่ไม่มีสามีภรรยาคนที่ไม่มีสามีภรรยานั่นแหละเป็นคนที่สบายกว่าทุกข์น้อยกว่ากับคนที่มีสามีมีภรรยาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาที่จะมองไม่เห็นจะคิดว่ามีสามีมีภรรยาแสนจะมีความสุขกันนี่คือความหลงเราจึงต้องเข้าวัดมาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันอย่างสม่ำเสมอมากันอย่างต่อเนื่องควรที่จะทำต่อไปอยู่เรื่อยแล้วปัญญาก็จะเจริญงอกงามทำให้เราเห็นผิดเป็นผิดเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขเป็นสุขไม่ได้เห็นแบบตรงกันข้ามกันอย่างที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้เรายังเห็นทุกข์เป็นสุขอยู่เราจึงยิ่งกระหาความทุกข์อยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักเบื่อพอทุกข์ขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้โทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยไม่เคยโทษความหลงความโง่เขลาของตัวเองที่ยิ่งกระหายความทุกข์ต่างๆเรามีตัวอย่างที่ดีแล้วที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านแสดงท่านดำเนินวิถีชีวิตสู่ความสุขแท้จริงให้พวกเราดูกันเราก็ไม่ค่อยชอบที่จะมาหาเป็นฉบับเราชอบรูปแบบฉบับของคนโง่ที่จะต้องมีสมบัติเท่าของเงินทองมีอะไรก็มีอะไรมากมายก่ายกองแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้มาทุกข์มาวุ่นวายใจไม่รู้จักจิตจักสิ้นเพราะเราไม่มีปัญญาเรามองไม่เป็นถ้าเราดูพระพุทธที่พระพุทธทรงสอนเป็นแบบเป็นฉบับแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะเดินไปสู่ความสุขใกล้กับความทุกข์อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการศึกษาเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาที่จะได้เอาไปทำลายความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจของเราทำลายความอยากอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจให้ท่านนำไปคิดพิจารณาและปฏิบัติ พื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ